Λοιπόν, επιστροφή. Θυμίζω ότι στους ακροατές μας ότι μαζί μας στην τελευταία αυτή προεκλογική αντιπαράθεση ραδιοφωνική είναι ο γραμματέας της Νομαριακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, ο κ. Δημήτρης Κλαράκης, και ο αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, επίσης στο Ηράκλειο, ο κ. Βασιλής Βάρουχας. Λοιπόν, για να κλείσουμε το κομμάτι των επενδύσεων, κύριε Κλαράκη,
σας απάντησα για το αν υπήρξαν επενδύσεις. Όχι, δυστυχώς δεν έχω και τα νούμερα μαζί μου να σας τα πω.
Γιατί δεν υπήρξε.
Υπήρξαν, είχα σας τα στείλω στο προσωπικό σας mail, αν τα δείτε. Και συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, είναι τα μεγαλύτερα της τελευταίας δεκαετίας οι συνολικά ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Πέρα από τα έργα τα συγκεκριμένα που είπαμε, και υπάρχουν και άλλα. Θα πω το εξής. Μία σύγχρονη ευρωπαϊκή δυτικού τύπου χώρα οφείλει να σέβεται τους νόμους της και τον αρχαιολογικό της νόμο και το περιβάλλον. Διότι το σκηνικό χτίζουμε και γκρεμίζουμε, το ζήσαμε. Η Αθήνα της Αντιπαροχής, αυτό το έκτρωμα, φτιάχτηκε με αυτή ακριβώς λογική. Το ίδιο και το Ηράκλειο. Οι εκτρωματικές πόλεις που ζούμε και δεν μας αρέσουν, φτιάχτηκαν με αυτή τη λογική. Δεν μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε τα νεοκλασικά, δεν μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε το ιστορικό ιστό, δεν μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Και οδηγηθήκαμε σε πόλεις που έχουν ένα σωρό προβλήματα που σήμερα κοστίζει περισσότερο η αποκατάστασή τους παρά το γκρεμισμά τους και το χτίσμα τους από την αρχή. Λέω λοιπόν ότι οι σύγχρονες χώρες έχουν επενδύσεις βιώσιμες, επενδύσεις με σχέδιο, επενδύσεις που με βάση τον νόμο σέβονται και το περιβάλλον και την αρχαιολογική κληρονομιά και την πολιτική κληρονομιά ενός τόπου και τους ανθρώπους. Αυτό έχω εγώ να πω. Η Νέα Δημοκρατία τα θεωρεί όλα αυτά εμπόδιο που θα ήθελε να τα σαρώσει ως οδοστρωτήρας. Ας το κάνει. Αν της δώσει ο ελληνικός λαός εντολή, ας έρθει να τα σαρώσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαρούχα, κλείνοντας αυτή την συζήτηση, εγώ ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε τώρα, τρεις μέρες πριν τις εκλογές, δύο ουσιαστικά, αν πιστεύετε ότι όντως μπορεί να γίνει πράξη αυτό που εκτίμησε ο ίδιος ο πρόεδρος σας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, περιοδεύοντας στο Ηράκλειο, ότι η Κρήτη πρώτον μπορεί να βαφτεί μπλε και δει ο νομός Ηρακλείου ένα από τα κάστρα ακόμη και σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου παρά την τεράστια διαφορά η οποία σας χωρίζει με το ΣΥΡΙΖΑ από τις ευρωεκλογές, κράτησε δυνάμεις και μάλιστα με όχι μια οριακή διαφορά αλλά με μια σημαντική διαφορά από το κόμμα σας.
Θεωρώ ότι να γίνει γαλάζια όλη η Κρήτη είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο το είχε βάλει εξ αρχής και ο πρόεδρος και ο γραμματέας του κόμματος και εμείς σαν ομαρχιακοί το 2016 πρωτοξεκινήσαμε να γίνει γαλάζιο το Ηράκλειο πρώτη φορά. Με το σκοπό αυτό καταρτήθηκε ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο. Θεωρώ ότι είναι το δυνατότερο ψηφοδέλτιο που έχει καταρτηθεί της Νέας Δημοκρατίας ποτέ στο Ηράκλειο. Θεωρώ ότι έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορέσει να γίνει αυτό. Ο Μητσοτάκης, ο πρόεδρος μας, έχει δείξει ότι ενδιαφέρεται. Έχει κατέβει στην Κρήτη όλη αυτή την περίοδο της Προεδρίας του πάρα πολλές φορές, δείχνει ενδιαφέρον, θέλει να κάνει τα μεγάλα έργα, θέλει το αεροδρόμιο του Καστελίου, θέλει το ΒΟΑΚ, θέλει μια Κρήτη η οποία προσφέρει το 40% του ΑΕΠ της Ελλάδας, θέλει μια Κρήτη εξυγχρονισμένη, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, να μην έρχεται τελευταία, γιατί δυστυχώς η Κρήτη και σε υποδομές έρχεται τελευταία. Και στη βαριά βιομηχανία, τον τουρισμό, δυστυχώς δεν τον προωθούμε όπως πρέπει. Όλα αυτά είναι προτεραιότητες για τον πρόεδρό μας, που θεωρεί ότι η Κρήτη μπορεί να γίνει το κέντρο και της τουριστικής αλλά και της οικονομικής ζωής της Ελλάδας.
Κύριε Κλαράκη, αντιστοίχως, άκουσαμε έτσι με πολύ προσοχή τον Αλέξη Τσίπρα εδώ από την τελευταία του προεκλογική συγκέντρωση, όπου εκτίμησε ότι ό,τι και να γίνει, αφήνοντας να αιωρείται το αποτέλεσμα των εκλογών, την Κρήτη δεν πρόκειται να τη χάσουμε. Το πιστεύετε αυτό?
Θα σας πω το εξής. Εμείς βέβαια δεν είμαστε ελαιοχρωματιστές και δεν θέλουμε να τη βάψουμε ούτε κόκκινη, ούτε μπλε, ούτε πράσινη.
Δεν θα σας χαλούσε αν ήταν ρόζι ή.
Όχι. Εμάς θα μας χαλούσε η Κρήτη πολιτικά να το πιστεί από μια προοδευτική κατεύθυνση σε μια δεξιά υπερσυντηρητική νεοφιλελεύθερη. Λέμε λοιπόν, και το είπα και εγώ στο άνοιγμά μου προσφωνώντας τον Πρόεδρο, ότι η Κρήτη των μεγάλων δημοκρατικών αγώνων και παραδόσεων δεν θα υποταγήσει νεοφιλελεύθερα και λέξματα. Είναι καθαρά πολιτική δική μας ανάλυση και δεν έχει να κάνει με χρώματα στους χάρτες που ωραία είναι τηλεοπτικά, δεν ανταποκρίνονται όμως στις απόψεις ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού αριστερού και μέχρι την κεντροαριστερά κόμματος που καλύπτει όλο αυτό το φάσμα. Σκοπός μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός μας είναι η επόμενη κυβέρνηση να έχει κορμό το ΣΥΡΙΖΑ για να είναι προοδευτική για το καλό του τόπου. Γιατί αν ηττηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη και είναι δεύτερος και η Νέα Δημοκρατία κάνει κυβέρνηση μόνη τους ή με το Κινάλ, γιατί το Κινάλ είναι έτοιμο σε γωνία και περιμένει, άρα κάθε ψήφος στο Κινάλ είναι ψήφος στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, θα είναι ήττα της κοινωνίας. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρετε, την επόμενη μέρα και ως δεύτερος θα είναι ο πολιτικός παράγοντας και το πολιτικό κεφάλαιο που θα επανακαθορίσει τον κεντροαριστερό χώρο, τον ευρύτερο και τον αριστερό χώρο. Για την κοινωνία αγωνιούμε, γιατί έχουμε ζήσει τα πεπραγμένα 90-93 και τι παρέδωσαν, όπου μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της τότε κυβέρνησης ήταν να πουλήσει τη μόνη κερδοφόρα της μετοβιομηχανία, την Αγία Τηρακλής. Είχαν τόσο προβληματικές επιχειρήσεις, την Ολυμπιακή την τραυμολογούσαν μέχρι τέλους και μας χρεώσανε και πήγαν και πουλούσαν τη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκά βιομηχανία τσιμέντου στην Καρτσεστρούτσι, που ήταν μια εταιρεία της μαφίας. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση. Και φανίζει κιόλας. Δηλαδή, έχουν δείξει δείγματα γραφής. Το 2014 το συζητάω, τη συζητούσαμε τόση ώρα. Τα δείγματα γραφής ήταν ότι έφυγε μια κυβέρνηση που έριξε ένα μαύρο στην ΕΡΤ ένα βράδυ, που έριξε τη δημοτική αστυνομία σε ένα βράδυ, που έστειλε τους καθηγητές στον ΕΠΑΛ ένα βράδυ σπίτι τους. Αυτοί έτσι κυβερνάνε. Γι' αυτό δεν κυσούν 500 αστυνομικούς. Σου λέει εδώ θα γίνει ιστορία μετά.
Εμείς δεν χρησιμοποιούμε το δημόσιο ως τρόπο δηλαδή, για να μαζεύουμε ψήφους.
Το να έχουν τα σχολεία καθηγητές, βιβλία και όχι φωτιπίες, νοικοκομεία για
εμάς μας ενδιαφέρουν.
Εμάς
μας ενδιαφέρει να λειτουργεί το δημόσιο σωστά.
Και γι' αυτό λειτουργούσε σωστά. Επί των ημερών σας, που η διαπλοκή, το λάδωμα και το φακελάκι είχε γίνει κανόνας. Τόσο καλά λειτουργούσε.
Ενώ τώρα έχει εξαλειφθεί.
Έχει περιοριστεί όμως και ξέρετε κάτι. Είπατε ότι η Κρήτη είναι τελευταίες υποδομές. Μήπως φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ που η Κρήτη είναι χωρίς υποδομές ένα αιώνα. Μήπως ο Αλέξανδρος Τσίπρας που γεννήθηκε το 1974 έφταιγε και γι' αυτό. Τότε ο ΦΟΑΚ, ας πούμε, σήμερα το ξεκίνησε τούτη εδώ η κυβέρνηση που τον τάζατε 40 χρόνια. Δεν έχει καμία ευθύνη. Μήπως ο τουρισμός που καταγράφει ρεκόρ επί των ημερών μας, η στρεβλή τουριστική ανάπτυξη, ποιος την αίσθησε, μήπως την αίσθησε και αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω να πω το εξής. Να αναλογιστούν οι πολιτικές δυνάμεις και τις ευθύνες τους. Και ειδικά οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν και μια ιστορία μεγάλη πίσω δεκαετιών, που δεν τους τιμά να μην αναγνωρίζουν κανένα λάθος τους και να λένε ότι φταίει ένας νεαρός πρωθυπουργός ετών 45 που κυβέρνησε 4,5 χρόνια μια χρεοκοπημένη χώρα όπως την παραέδωσαν και σας την παραδίδει, ξέρετε, εκτός χρεοκοπίας.
Επειδή
36 δι στον κουμπά.
Δεν βγήκατε από παρθενογένεση. Τα μισά σας στελέχη είναι του Πασόκ που κυβερνήσαν τη χώρα από το 81 μέχρι και το 2009.
Και δεν κυβερνούσαν το 81, όπως ξέρετε. Λέω λοιπόν το εξής.
Εκεί βασιστήκατε για να δημιουργήσετε τον νέο ΣΥΡΙΖΑ.
Που παραδίδει το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ σε οποιαδήποτε κυβέρνηση έρθει. Είναι μια χώρα υγιής, με δομές που δεν μοιράζει φωτοτυπίες στους μαθητές, που 2,5 εκατομμύρια με ασφάλιση πηγαίνουν από ό,τι θέλουν στο νοσοκομείο με το ΑΠΚΑ τους και δεν τους αβεβαιώνουν στην εφορία, όπου αυτά που βεβαιώθηκαν από τούτη εδώ την κυβέρνηση την προηγούμενη.
Με τις τραγωδίες στο Μάτι, με τις τραγωδίες στις πλημμύρες, με θύματα.
Ο κόσμος που κάει και έφταιγε ο κ. Καραμαλής.
Ήταν διαφορετική τελείως. Στο Μάτι ήταν καθαρά θέμα σχεδιασμού. Ακόμα θυμάστε το κλειστό κινητό του κυρίου Τσίπρα.
Εντάξει. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε νομίζω όπως έπρεπε. Και να σεβόμαστε και λίγο του ανθρώπου που χάσανε τη ζωή του.
Αυτό ακριβώς που δεν το κάνατε εσείς.
Αφήστε να τελειώσω. Ξέρετε, η χώρα του 19 δεν έχει σχέση με αυτό που παραδώσατε το 14.
Είναι πολύ χειρότερη.
Ούτε κάγκελα στους δρόμους.
Υπάρχει από τα σύνορα. Υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες. Εσείς είχατε πει ότι σαν κυβέρνηση δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Έχουμε σύνορα σαν Έλληνες. Και εμείς. Ακόμα και από το αεροδρόμιο Μακεδονία πήρατε το όνομα Μακεδονία.
Με το ελληνικό στρατιωτικό επιτελείο το ΚΕΦΑ και το επιτελούν ελληνικά F-16 και όχι τουρκικά όπως συνέβαινε μέχρι να γίνει τούτη εδώ η συμφωνία.
Εμείς θέλουμε μια ασφαλή χώρα. Στον οποίο οι μετανάστες που έρχονται εδώ να μην ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και να εκμεταλλευόσαστε όλη τη διαδικασία των νησιών.
Ωραία. Ναι. Επειδή εσάς τους μετανάστες τους αγαπάτε πάρα πολύ, όταν φέραμε τον νόμο για να αναγνωριστεί η Ιθαγένεια, την είχατε καταψηφίσει και έχει το θράσο και ο Μητσοτάκης να δει χαρτίες στον Αντετοκούμπο που πήρε η Ιθαγένεια με αυτόν τον νόμο. Θα σας πω ότι το ποιοι μας για τους μετανάστες και για τους ανθρώπους που έχουν διαφορετική φυλή, χρώμα και καταγωγή, το έχουμε αποδείξει ιστορικά με τομές που κάνουμε και νομοσχέδια που δεν ψηφίσατε. Οπότε
απλώς η χώρα μας δεν μπορεί να γίνει ένα μέρος στο οποίο θα έχουμε μια αθώα προσέλευση μεταναστών, την οποία δεν μπορούμε και σαν χώρα να το αντιμετωπίσουμε. Υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια, υπήρξε. Βλέπουμε την αντιμετώπιση. Μπορούσε να αντιμετωπιστεί σωστά με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τη χρησιμοποίησατε καθόλου. Εσάς σας ενδιέφερε πώς να πάρετε τα χρήματα για να δημιουργήσετε.
Δεν τον άλλο.
Βοηθήστε λίγο να μην πέφτει το ένα πάνω στον άλλον. Να ηρεμήσουμε λίγο.
Απλά να πω και το μεταναστευτικό. Ότι η Frontex σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ που πρώτη φορά έστειλε δυνάμεις περιπολούσαν στο Αιγαίο και υπήρξε και η διμερή συμφωνία με την Τουρκία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Και γι' αυτό το λόγο περιορίστηκαν μεταναστευτικές ροές. Και για να τελειώσω να πω το εξής. Κάθε πολίτης, ό,τι και αν ψηφίσει, να πάει στην κάλπη την Κυριακή και να αποφασίσει για το μέλλον του, για τη ζωή του και να σκεφτεί λογικά τι έζησε, τι ζει και τι θέλει να ζήσει. Θέλει να ζήσει ένα εφιάλτη ή θέλει να ζήσει ένα ασφαλές μονοπάτι από έναν άνθρωπο που είναι ένας από εμάς και ούτε παριστάνει ότι προέρχεται από κάποια ελίτ, ούτε παριστάνει τον εκλεκτό μια ομάδα επιχειρηματιών.
Αντιστοίχω 30 δεύτερα για εσά, κύριε Βάρουχα.
Ούτε παριστάνομαι ότι είμαστε elite, ούτε εκλεχτοί, ούτε τίποτα. Μας ενδιαφέρει η κοινωνία. Μας ενδιαφέρει το κράτος, μας ενδιαφέρει μια σύγχρονη Ελλάδα. Δεν μας ενδιαφέρει η χώρα να μείνει στην κατάσταση που βρίσκεται. Μας ενδιαφέρει η καλύτερη ζωή, μας ενδιαφέρει η καλύτερη ζωή των πολιτών μας και μας ενδιαφέρει να μην αντιμετωπίζει βασικά προβλήματα όπως της παιδείας, της υγείας, της λαθρομετανάστευσης, να υπάρχουν οι σωστές υποδομές ώστε όλα αυτά να είναι ένα σύγχρονο κράτος το οποίο ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ο τελευταίος τροχός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είμαστε υπερήφανοι, να είμαστε οι Έλληνες της Ευρώπης και όχι οι Έλληνες της Ανατολής.
Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα της Νομαρχικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, τον κύριο Κλαράκη, και τον αντιπρόεδρο της Νόδη Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας στο νομό, τον κύριο Βασίλη Βαρούχα, για αυτή την ζωηρή, νομίζω ενδιαφέρουσα, τελευταία προεκλογική αντιπαράθεση, τουλάχιστον σε επίπεδο κομμάτων εν ώψη των εκλογών. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα, γιατί είμαστε 4 και 20 πλέον.
Καλό απόγευμα.
Και
να συμπληρώσω μόνο που δεν είναι κάτι που θα μαλώσουμε, είναι ότι έχει δίκιο σε αυτό που είπε, ότι πρέπει όλοι να δώσουμε το παρόν στις εκλογές. Κανείς να μην λείψει.
Ευχαριστώ τον κύριο Βαρούχα, τον κύριο Κλαράκη. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.